Na Českém rozhlasu Jazz začíná rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá posluchače a vítá taky svého dnešního hosta. Tím je pan Igor Wasserberger. Já vás zdravím. Pěkný den.
Dobrý den.
Vy jste autorem mnoha článků, ale také knih o hudbě, o jazzu. A my jsme se sešli nad vaší novou, já bych řekl, zásadní knihou Jazz in Europe, Jazz v Evropě, nad knihou, která mapuje historii jazzu v rámci celé Evropy ve 20. století. Vy jste tedy jejím autorem, plus v některých kapitolách se představuje Antonín Macner. O tom, jak každý z vás s tím tématem pracoval, o tom se určitě budeme bavit, ale já se napřed zeptám, co té knize předcházelo, nebo s jakým úmyslem jste ji tvořil. Hned jste věděl třeba, že budete psát a že chcete napsat takovýto souhrn, takovouto syntézu a v angličtině?
V roku 2003 vyšla moja jediná kniha, ktorej som sám autorom. Väčšinou som pracoval s kolektívom, buď s Ivanom Poledňákom, Antonínom Macnerom. Taká najdlhšie trvajúca naša spolupráca bola na encyklopédii jazzu a modernej populárnej hudby, čo trvalo roky, kým sme tie štyri svetsky dali dohromady. Ale aby som sa vrátil, teda vydal som knihu v roku 2003 na Slovensku Fenomény súčasného jazzu. Je venovaná výhradne Amerike. A keď som tú knihu dostal už vytlačenú do rúk, som si uvedomil, že ten názov sa nekryje s tou skutočnosťou, že fenomény súčasného jazzu sú aj v Európe. A som si zaumienil, že to manko by som mal dohnať samostatnou knihou o európskom jazze. A zároveň som sa sám zlakol tej úlohy, lebo vynaložiť tak obrovskú prácu pre potenciál 200 až 300 čitateľov domácich, ktorí naviac každý vie anglicky, tak som si povedal, že využijeme otvoreného sveta a pokúsme sa to vydať v angličtine. Tedy som nedúfal ešte zahraničného vydavateľa a poprosil som hudobné centrum, riaditeľku a redaktorov Petra Motičku, ktorý má na knihe veľkú zásluhu, či by sme to nemohli skúsiť vydať v angličtine. Našiel som kladnú odozvu a do práce sa zapojil aj Antonín Macner, tak sme išli do toho a nevedeli sme, čo nás ešte všetko čaká.
Tak my si ten proces z části představíme, ale samozřejmě víc než způsob práce nás zajímá obsah knihy. Já když jsem si pročítal ty stránky, tak samozřejmě člověka napadne, podle čeho jste si s Antonínem Macnerem rozdělili jednotlivé země. Bylo vždy jasné, kdo se bude čemu věnovat? Měli jste tu Evropu tak nějak dopředu rozdělenou?
Vtedy, keď som oslovil Antonína Macnera, sa zaoberal témou jazz a totalita. A som mu ponúkol, že aby to vyšlo v angličtine a malo širší dosah, že mu dám priestor v tej knihe. A on skutočne sa primárne zaoberal na to obdobie totality, či už v Sovietskom sveze, Nemecku, Rakúsku, Čechách a to bolo jeho primárne zaujatie v tej knihe. Ja zase som sa dostával subjektívne k hudobníkom, ktorí ma nejak ako poslucháčsky zaujali a ktorých hudbu považujem za prínos Európe a svetu. To bolo moje hlavné kritérium. Samozrejme je to veľmi individuálne. Niekto môže vytipovať úplne iné osobnosti a hlavne určite v proporciách by sme sa nemuseli zhodnúť. Ale ak môžem apelovať, rád by som bol, keby kniha bola hodnotená podľa toho, čo tam je a nie podľa toho, čo tam nie je.
Určitě. Když ještě srovnám vaše styly psaní, tedy vás a Antonína Macnera, tak právě tak, jak tady v jeho případě zdůrazňujete tu linii totality, jazzu a totality, tak ono je to v té knize velmi dobře patrné, když si srovnáme kapitolu o českém a o slovenském jazzu. Protože zatímco v té kapitole o českém je opravdu zdůrazněna ta historie, zatímco současnost je zachycena v několika málo odstavcích, tak vy naopak v kapitole o slovenském jazzu jdete až opravdu k současným progresivním tvůrcům typu Davida Kolára nebo AMC Tria dalších momentálně fungujících kapel. Takže i toto byl nějaký úmysl představit ten český a slovenský jazz vlastně úplně jinak?
To byl rámcový úmysl, ktorý vidieť aj v rôznych iných kapitolách. Konkrétne na Slovensku sa to podarilo preto, že Motička sledoval slovenský jazz hlavne v súčasnosti a tak som sa s ním sviezol. Ja som sa cítil skôr doma v tom 20. storočí, čo je ako podnázov knihy.
Ano, to bychom měli zdůraznit, je to sice 20. století, ale tím, že kniha vychází ve století 21., tak malé přesahy v ní najdeme, ale stejně tak v kapitolách například o tom Německu, kde ta totalita samozřejmě byla vyústěním nějakých procesů kulturních, politických a jiných, tak tam naopak třeba v kapitole Antonína Macnera najdeme přesahy až do století 19. Tak to jenom tak na okraj, ale my kromě toho, že tady hovoříme o nové knize, která tedy zhruba v těchto dnech nebo týdnech vychází, tak já bych byl rád, kdybyste nám představil i některé pro vás zásadní osobnosti, ať už z domácího nebo světového jazzu. Pustíme si od nich ukázky. Když jsem se vás zeptal před natáčením, koho byste chtěl pustit, tak jako prvního jste zmínil Berta Rosengrena. Proč právě
on? Bert Rosengren pre mňa osobne mnoho znamená, lebo myslím, to bolo v roku 65, keď ešte žiadne bratislavské jazzové dni neexistovali. Išiel som na kávu s Ladislavom Gerhardom, klavíristom, do kaviárne Carlton, kde zrazu nás prekvapil fantastický jazz kvinteto. A bolo to kvinteto Bernta Rosengrena, o ktorom sme vedeli, len sme takto nevedeli, kto to je, nevedeli sme, na čo ideme. A so skvelou škandinávskou formáciou. My sme už jeho hudbu poznali, hlavne jeho nahrávky pre komedovú hudbu vo filme Nôž vo vode a balada pre Bernta, tam je skvelá platňa. Mimochodom, slovenská formácia Nothing But Swing nahrala komedovú hudbu asi pred 3 rokmi a sú tam aj tie veci, ktoré komeda písal pre Rosengrena, ale aby som sa vrátil k tomu zážitku, boli sme úplne konsternovaní, lebo dovtedy sme žili v dosť veľkej izolácii. I keď v Bratislave už od roku 63 boli niektoré svetové hviezdy, ale takto, že si sadnete do kaviárne a tam vidíte jazz súčasnej svetovej špičky, tak to bolo šokujúce. A rád by som si to skutočne pripomenul, ako do Rosengrena niečo nájdete.
Tak poďme si pustiť. Listujeme knihou o jazzu a Evropě ve 20. století. Naším hostem je autor knihy Igor Wasserberger. Jazz a Evropa. Jazz je samozřejmě původně americká hudba, v Evropě samozřejmě zdomácněla, jak jste říkal, k tomu fenoménu jazzu patří i ten evropský jazz, ale vy v té knize přímo sledujete tu linii, čím se ten evropský jazz odlišuje od toho amerického.
V každej definici alebo každej charakteristike sa vymýká prínos Djanga Reinharta. Lebo vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že vo 20. a 30. rokoch, ale aj až do niekedy do 60. rokov, úloha Európy bola imitovať americký jazz a dosiahnuť čo najvernejšie východiska Američanov. A keď sa im to štýlové a technicky a výrazové podarilo, tak sme boli z toho veľmi uveličený. Ale jedna výnimka tu je a práve spomínaný Django Reinhardt a to je nesmierne zajímavý kult Djanga Reinharta, ktorý pretrváva do súčasnosti a prestal skúšku času a Reinhardtovú hudbu a jeho nasledovateľov pociťujeme ako súčasť súdobej scény. Takže bol to Manuš, čo je, spieram sa o označeniu, že Róm, lebo to bolo bližšie olaskej, musím povedať, cigánskej vetvy. A splňuje to tie kritéria, že aj v Európe vlastne príslušník menšiny sa ukázal ako autentický génius.
Áno, ona je to vlastne menšina z menšiny, by se dalo říct, protože v rámci těch Romů, Sintů, Cikánů, a tím už jim říkáme jakkoliv, tak ti Manušové jsou vlastně menšina i mezi nimi.
Ano, Manuš v překladě znamená člověk a zároveň je to symbolické pro to, co může jazz pro menšinu urobiť. Keď si uvedomíme, že Reinhardt až niekedy takmer do 30-ky už bol veľmi slavný a ešte stále žil kočovným životom a v hoteloch mu neustále bolo smutno za svojou maringotkou. Nezlomilo ho ani to, že pri požiare svojej maringotky prišiel o dva prsty a troma prstami hral fantasticky, technicky. On je aj ako príbeh, aj ako hudba niečo fantastické a dodnes ma to neprestáva fascinovať. A zároveň Reinhardt je krásny príklad na to, ako jazz môže prekonávať rasové, sociálne, vzdelanostné problémy. Keď si zoberete, že jeho spoluhráči boli často univerzitne vzdelaní a z vysokej spoločnosti, tak Reinhardt je úplne niečo ukážkové, čo všetko je hudba schopná. Ďalej by sme mohli pokračovať, ak sme u 20. 30. rokov, čo znamenal jazz pre rasovú rovnoprávnosť. Nie len, že jazz zrovnoprávnil černochov v Európe. Mimochodom, mnohí americkí hudobníci začali chodiť do Európy a sa tu usadili práve preto, že tu sa cítili ako vo Francúzsku, v Anglicku, ako plnohodnotní ľudia. Ale naopak, dokonca v jazze začínal byť problém obrátený rasizmus, akože, že je to hudba len pre černochov a len tí ju dokážu skvele zahrať a už z histórie jazzu vieme, že aj takto jednostranne to nie je pravda.
Když sme zmínili Djanga Reinhardta ako zástupce samozrejme toho originálního evropského jazzu a zároveň tedy jazzu z frankofonních zemí, tak mě potom tam v té kapitole o Francii a frankofonních zemích taky zaujala ta linie hráčů na nástroje, které možná v Americe nejsou v jazzu tak obvyklé, což jsou ve Francii akordeonisté, jsou to vlastně i houslisté, že ta linie od Grappelliho a dál. A je to, pokud do té frankofonní oblasti zahrneme i belgický jazz, tak je to samozřejmě Tillemans jako hráč na foukací harmoniku. Takže myslíte, že i právě tady to, že v Evropě se takhle etablovali hráči na možná méně obvyklé nástroje, že je důležité pro ten evropský jazz?
Myslím, že ano. Totiž ještě se vrátíme k Reinhardtovi a té formaci francouzský hot quintet, který pozostává čisto zo strunových nástrojů. Dve gitary, husle, kontrabas, bez bicích nástrojov, bez dychových. Takže možno, že je to z tej tradície gypsy jazzu, že týmto smerom to išlo a tej tradícii gypsy jazzu sa prispôsobili aj hráči typu Tillemansa a iní a harmoniky. Ale to pokračovalo potom aj v ďalších 10 ročiach Ponty, Lockwood. Ten európsky prínos na tieto nástroje bol fantastický, aj Galliano. A je to vlastne línia, ktorá presahuje až do súčasnosti.
Přitom se ale samozřejmě ten evropský jazz nevyvíjel izolovaně. Vy tam sledujete samozřejmě i kontakty s jazzem americkým, opět když se přidržím francouzské scény, tak působení nebo časté hostování Američanů ve Francii, Sidney Bechet, potom Miles Davis, že, který si oblíbil Francii, tak to všechno mělo vliv, že, na ten evropský jazz.
Ještě teda před povojnovou situací, okay, Charlie Parker a a Davis hrali vo Francúzsku. Ellington viackrát vystúpil v Európe, aj mladý Armstrong ešte v 30. rokoch, či vo Francúzsku, alebo v skandinávskych krajinách. A samozrejme, Anglia bola priekopnícka, keďže tam nebola žiadna jazyková bariéra, tak množstvo Američanov už vo 20. rokoch hralo v Anglii a to malo pre tieto krajiny veľký vplyv a preto boli dosť často vpredu pred ostatnými.
Tak kniha Jazz in Europe, historie nové hudby na starém kontinentu ve 20. století, tedy ukazuje linii evropského jazzu, ale v kontaktu s jazzem americkým, ale, a o tom si můžeme povídat za chvilku, taky jazzu v kontaktu s dalšími formami umění. Ať už je to třeba kinematografie, výtvarné umění a další oblasti. Ale mluvili jsme o Django Reinhardtovi, tak pojďme si teď jednu archivní nahrávku s ním pustit. Hrál nám Django Reinhardt, jedna z důležitých postav, jeden z důležitých osobních a uměleckých příběhů, o kterých se dočtete v knize Igora Wasserbergera Jazz in Europe, Jazz v Evropě. My si tady povídáme o jazzu v Evropě, o některých aspektech, o kterých se v knize dočteme, samozřejmě zdaleka ne ovšem, ale vy kromě toho, že jste autorem článků, autorem této knihy, tak jste pracoval také v Československé televizi v Bratislavě. Když jste tady zmiňoval ten svůj zážitek s Berndem Rosengrenem v roce 1965, tak v té době jste, myslím, zrovna u televize pracoval. A mě by i proto možná zajímalo to propojení jazzu jako hudby s vizuálním uměním, s filmem, protože to je pro mě důležitá linie, která se v té knize objevuje.
Ano, len pre zajímavost, pracoval jsem v televizi, ale ještě nie v dramaturgii, ale vyberal som hudbu dokumentárnym filmom, takzvaný režisér ozvučenia. Takže ešte som nemal vplyv na programové záležitosti.
Áno, ale určite ste sledoval hudbu už práve i s tým vizuálnym kontaktem.
Áno. Zajímalo ma to. A vôbec od začiatku ma zajímalo prepojenie hudby s inými druhmi umenia, teda zpočiatku najmä s literatúrou. Fascinovali ma Škvoreckého knihy v tom čase a z Babelci a tak ako celú generáciu.
Ano, tak jako u nás máme Škvoreckého, který v podstatě pro, já bych řekl, nejednu generaci jazz hodně spopularizoval, tak ve Francii zase v trošku jiné podobě to byl Boris Vian, že?
Ano. Dosť tomu sa v knihe venujeme, tomu prepojeniu, lebo Paríž dával tomu väčšie možnosti ako napríklad v Anglii alebo v iných krajinách. Paríž bol semenišťom prepojenia personálneho, žánrového, rôznych typov umení a Boris Vian je exemplárny príklad.
Přitom ty jeho knihy nejsou zdaleka tak realistické jako knihy Škvoreckého. Člověk někdy musí dost hledat různé významy. Ty příběhy mají surrealistické prvky. Jakou tedy v těch jeho knihách hraje jazz roli?
Já myslím, že jazz pro něho hrá úlohu momentálnej inšpirácie, že písal podobne ako hudobníci improvizujú na nástroj, že tie nápady spontánne mu plynuli na papier a jazz ho ovplyvnil v zmysle životného pocitu. Že to nebolo priamo zobrazenie tej jazzovej generácie.
A když bychom tedy od literatury přešli k filmu. Vy zmiňujete v knize několik důležitých filmů, v podstatě jedním z těch klíčových je třeba Výtah na popraviště, nebo Le Liaison Dangereux, další důležitý, kde se jazz objevuje, když se opět přidržíme té francouzské scény, ale ona to nebyla jenom Francie, že? Kde?
Ale nebyla to len Francie, ale obidve linie, čiže filmy s tematikou jazzu, čo za najlepší sa považuje Okolo polnoci, čo je taká esencia jazzových príbehov slávnych Američanov, stojacich tak mimo hlavného prúdu spoločnosti, nejakým spôsobom duševne poznamenaných divných ľudí, ktorí vlastne nežili v reálnom svete a cez hudbu komunikovali s vonkajším svetom, čiže od Lester Young, Monk, Bud Powell, ale aj Davis. To, všetky tie osudy sú istým spôsobom spracované a hral to Dexter Gordon skvelým spôsobom, takže dostal Oscara za herectvo. Takže to je, v tomto smere sú mi bližšie tie filmy s jazzovou tematikou ako jazzom podmalované.
Jak to bylo u nás? V literatuře jsme zmínili Škvoreckého. A jakou roli měl tedy jazz v české nebo vůbec v tuzemské kinematografii?
Poměrně malou. Dost se objavovaly filmy podmalované jazzovou hudbou, například detektivky a až neskôr Vyklický, Růžička a iní prenikli do filmovej hudby, ale veľmi ma zaujal film Tri sezóny v pekle, kde sa zrazu objavila rekonštrukcia skupiny Rytmus 48, dokonca tak dôkladná, že to vychádzalo z jednej fotografie z tejto skupiny, kde zachovali raritu, a to 5-strunovú basu. Na ten 5-strunový kontrabas hral Bolek Žiarko, skvelý kontrabasista, neprávom zabudnutý. Takže natoľko dôkladne to rekonštruovali. A to ma hrozne fascinovalo, že o tejto prelomovej skupine filmári vedia.
Tak to je krásné, jak jsme se dostali až k takovému pěknému filmařskému detailu. Já jsem tím chtěl vlastně zdůraznit záběr té knihy o jazzu v Evropě, který opravdu nepomíjí přesahy hudby k dalším uměleckým disciplínám. Ale kdybychom si v další hudební ukázce měli představit někoho ze Slovenska, protože slovenské scéně přece jenom je věnována v knize velmi důležitá kapitola, koho byste vybral?
Takto od histórie je mi k srdcu blízky Ladislav Gerhardt, ktorý v 60. rokoch mal prelomovú úlohu pri uplatnení jazzu v médiách. Prvé rozhlasové jazzové nahrávky realizoval, čo sa týka moderného jazzu, alebo samozrejme Laco Déči a ďalší. Ale úplne prelomové boli 90. roky, keď jazz sa na Slovensku vďaka Bartošovi, Tariškovi a mnohým iným zrazu dostal do európskeho kontextu a už nebol porovnávaný len s tým, či by sa v Česku ako uplatnili tí hudobníci, ale už sa stretli tie obe scény na vyššej úrovni. Tak povedzme medzi také fundamentálne skupiny tohoto obdobia, medzi prvými bola skupina Hot House, ktorej vedúcou osobnosťou boli Bartoš a Tariška. A napríklad tu v Prahe vystúpili s mladým bubeníkom Hodekom, David Hodek, ktorý ukázal, čo znamená nadanie bez nejakých predchádzajúcich, dlhotrvajúcich štúdií. Tých by som si dosť rád vypočul.
Tak poďme Hot House poslouchat. Hot House. Listujeme knihou Jazz in Europe Igora Wasserbergera, který je naším hostem v rozhovoru měsíce. Teď nám tedy hráli hudebníci ze Slovenska. Mě by zajímalo v kontextu té pestré, rozsáhlé evropské jazzové scény, jak moc důležití podle vás byli nebo jsou čeští a slovenští hudebníci. Nestratí se tuzemský jazz?
Pre zahraničí všetky totalitné krajiny sú zajímavé ako tým fenoménom prenasledovania jazzu, teda tá Masnerová téma jazz a totalita. Keď sú, povedzme, prehľady svetového jazzu, tak z českej scény sa väčšinou spomenie Ghetto Swingers v Terezínskom gete a z hľadiska domáceho zase je situácia iná. Pre nás, čo sme tu žili, obrovský význam mal Karel Velebný a musím povedať, že pre mňa osobne viac ako výkonný hudobník exceloval ako pedagóg a s neomylným citom pre talenty. Objaviteľ Jirku Mráza a celej generácie hudobníkov, ktorí v ďalších 10 ročiach utvárali našu scénu. Myslím, že by sme mu mali vzdať poctu uvedením spoločnosti jeho vtedajších žiakov a neskorších osobností.
Dobře, tak pustíme si úplně na závěr našeho pořadu jednu ukázku. Máme i to štěstí, že ty zásadní nahrávky Karla Velebného konečně vyšly před rokem a něco i na CDčkách jako taková reprezentativní kolekce. Ale já bych se ještě jednak v souvislosti s knihou musíme zmínit bohatý obrazový doprovod fotografie. Vy jste třeba zmínil mladého slovenského hudebníka Davida Hodeka. Já si vybavuju, že i jeho fotku najdeme.
Ano, ano. Většina fotografií je dílom Patrika Španka, který vyfotografoval všetky jazzové dni a ukázalo sa, že v sumáre len málo zahraničných fotografií potrebujeme, že to vlastne máme v archíve jediného fotografa.
Vy v knize samozřejmě sledujete jednu zemi vedle druhé. My jsme se dnes poměrně podrobně bavili o francouzské scéně, zmínili jsme scénu anglickou, pochopitelně mluvíme o české a slovenské, ale tím jsme zdaleka nevyčerpali obsah té obsáhlé knihy. Samozřejmě fenoménem je třeba skandinávská scéna, ale mě by zajímalo, je pro vás nějaký stát, nějaká země, která má bohatou jazzovou scénu, která je většině posluchačů u nás utajená?
Tedy, keď som písal knihu, najviac som si považoval nie Francúzsko, Anglicko alebo tie krajiny, čo sú bohate spracované, ale krajiny ako Jugoslávia alebo Maďarsko, Španielsko, kde nenajdete prakticky o Jugoslávii, nenajdete v angličtine písaný prehľad jednak o Jugoslávii ako takej a o následníckých krajinách. Takže ten pokus si nejak považujem ako niečo odvážne, že pri tak malej background literatúre som sa do toho pustil, lebo tam sťažuje, že množstvo je z tej srbštine, čo nie je ani azbukov písané, takže to bolo dosť prasné to dať dohromady. Takže tieto krajiny som si považoval ako za prínos. Samozrejme, teraz sa ukázalo, že v jednom mesiaci vyjde aj iná podobne zameraná kniha, tak uvidím, ako tieto krajiny sú spracované tam, ale pre čitateľov je len výhodné, že bude k dispozícii viac literatúry.
Kniha, o které jsme hovořili my, se tedy jmenuje Jazz in Europe, Jazz v Evropě, a sleduje vývoj, historii i současnost evropského jazzu ve 20. století, samozřejmě s přesahy k současnosti. Autorem některých kapitol, především těch souvisejících s totalitními režimy, je Antonín Macner a jinak autorem knihy je tedy náš dnešní host Igor Wasserberger. My jsme slíbili, že na závěr si pustíme nahrávku s Karlem Velebným a jeho žáky, dalšími tedy důležitými osobnostmi českého jazzu, takže tento slib na závěr splníme. Ale ještě předtím já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a budu přát hodně zdraví a dalších ještě zajímavých článků a sledování evropského i našeho jazzu.
Ano, poděkování je na mojej straně, lebo mi záleží, aby se kniha dostala aspoň k záujemcům o jazz. Takže velmi vítám tuto možnost.
Tak to byl Igor Wasserberger, já děkuju, loučí se také Milan Tesař.